parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la ciu vendreda Esperanto el sendo de la Polare Tradio, bonvenigas vin hodiaŭ gesinjoroj Barbara, Kristina, Milada, Tomek kaj Zbyszek. En nia 241 programo en la internacia lingvo, audiĝanta premiere la 12 de junio, vi trovos aktualaĵojn, silueton de Leuvica, koninda polo, Esperanto informojn kaj tradicie ni proponas vendrede leterkestan forumon. La akademia jaro finiras, sed oni jam komencas pensi pri la postsomeraj studoj kaj studplanoj.
Licencajn studojn kun specializoj socia laboro kaj informadiko ofertas Katolika Lublina Universitato kunlabore kun la inspektoraro de la mallibereja servo. La subskribita ĉirilata interkomprenigo rilatas al la malliberigitoj en pun establoj de Lublin regiono, la orienta Pollando, sed povas esti vastigita je aliaj interesiĝantoj, kiuj el alilokaj pun establoj estus translokitaj al Lublino. Ekde la nova akademia jaro 2013-2014 la okupoj de la unua studojaro okazos sur la tereno de la pun establoj en Lublin kaj Opole Lubelskie. La ideo klerigi kondamnitojn sur la nivelo de la superaj studoj estas eksperimenta kaj noveca kun granda socia signifo. Gi creas ŝancon kaj eblecon al tiuj personoj reveni al la socia vivo. Kondamnitoj devos subiĝi al la sama rekrutiga proceduro kiel ĉiuj aliaj studkandidatoj kaj la sukceso de la projekto dependas de la koncernatoj mem, tio estas de ilia interesiĝo. Studoj laŭ specializo socia, stradlaboro, estas gvidataj en Katolika Lublina Universitato de 4 jaroj, kaj kreas apartan ŝancon por resociigo kaj kontraŭbatalado de la socia ekskludo de kondamnitoj.
Jen ceteraj aktualaĵoj.
Dank al polaj artkonservistoj okazos la renovigado de unu el la plej valoraj trezoroj de Vjetnamio, la tombejo de la imperiestro Tu Duc en Hue. Poloj kadre de instrukciciklo pretigos al ĉi tiu tasko vjetnamajn specialistojn. La tombejo de la imperiestro Tu Duc el la 19a jarcento troviĝas sur la tereno de la reĝa komplekso, enskribita en la liston de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. La instrukciado okazos nunjare inter aŭgusto kaj novembro. La tuta projekto finiĝos en decembro 2013. Temas jam pri la 4a pola-vjetnama projekto rilatanta al la konservado de vjetnamaj arttrezoroj, financata el la rimedoj de la programo Helpo de Pollando. Ili egalos al preskaŭ $40,000. La imperiestro Tu Duc estis la plej longdaŭra reganto el la vjetnama dinastio Niel. La construado de lia tombejo komenciĝis jam dum lia vivo, kaj estis tiom multe kosta, ke en 1866 eksplodis ribelo. Kvankam la tombejo estas spektaklece impona, tamen ne troviĝas en ĝi la korpo de la imperiestro Tu Duc, kaj la loko de lia entombigo ne estas konata. Meze de junio en la Varsovia Kinejo Kultura okazis la trarigardo de la japanaj filmoj. La solenan inauguron partoprenis Aki Abe, la edzino de la japana ĉefministro.
En la pasintjara rangolisto de la plej bonaj filmoj, elektitaj de reĝisoroj el la tuta mondo fare de periodaĵo Sight and Sound de la Brita Film Instituto, la unuan lokon okupis la Tokia Rakonto de Yasushiro Ozu. Multaj filmkreantoj plej alte taksas alian japanan filmiston Akira Kurosawa. Inter ili estas Jerzy Skolimowski, kies filmo Kvar noktoj kun Anna akiris specialan premion dum la 21. Internacia Filmfestivalo en Tokio en 2000. Skolimowski en 2002 faris sian sesan viziton en Japanio, kiel arta direktoro de la Festivalo de la Pola Filmo, disvolviginta en Tokio, Osaka, Nagoya kaj Kyoto. Liaj interesiĝoj pri Japanio pli vastas kaj rilatas al diversaj aspektoj de la japana kulturo, kaj ĝuste li estis la ideodoninto de la festivalo, en kiu estis prezentitaj filmoj de li elektitaj.
Varsovio parolas en Esperanto. Jen leuvica koninda polo, kies silueton ni volas al vi hodiaŭ prezenti, gesinjoroj. Hodiaŭ mi volas proksimigi al vi, gesinjoroj, silueton de polo apenaŭ konata en la mondo, nia opinie konindan. Temas pri profesoro Jan Żabiński, pola zoologo, fiziologo, popularigento de zoologio kaj 22-jara direktoro de la Varsovia Zoologia Ĝardeno. Lian direktoradon antaŭis seriozaj sciencaj esploroj kaj la ricevita tasko organizi la Varsovian bestoĝardenon. Pli longe, ĉar eĉ 26 jarojn, li gvidis didaktikan laboron en la ĉefurbaj mezlernejoj, en la agronomia altlernejo kaj en la sekreta Varsovia Universitato en la daŭro de la Dua Mondmilito. En lia sciencista kaj sciencpopulariga laboro gravan rolon plenumis la Pola Radio, en kiu li prezentis 1500 sciencpopularigajn prelegojn pri bestoj, konkerante la korojn de la aŭskultantoj, inter kiuj, kiel juneta aŭskultantino, ankaŭ mi troviĝis. Ekde 1947 jaro li estis membro de la Ŝtata Konsilantaro por la Naturprotekto kaj meritiĝis en populariga kampanjo revenigi la polajn bizonojn al la naturaj vivkondiĉoj. Kaj ekde la sama jaro li redaktis genealogion de polaj bizonoj. En 1951 profesoro Żabiński estis devigita rezigni pri la direktora posteno, sed ankoraŭ tri pliajn jarojn li estis lekcianto en la supera pedagogia lernejo en Varsovio. En sia hereda kolekto profesoro Żabiński postlasis 16 popular sciencajn librojn dediĉitajn al la vivo de la bestoj kaj protektado de la naturo, 6 tradukojn kaj 32 sciencajn verkojn kaj disertaciojn. Profesoron Jan Żabiński naskiĝintan en 1897 mi deziras proksimigi kiel konindan polon, ne ĉefe pro tiuj atingaĵoj ja gravaj laŭ la landa skalo, sed internaciskale ne tiom reliefaj. Antaŭ ol paroli pri la ĉefmotivo prezenti al vi, gesinjoroj, lian silueton, mi aldonu, ke profesoro Żabiński ankoraŭ antaŭ la unua mondmilito distingiĝis kiel la Varsovia rapidkuristo, ke post la reakiro de la suvereneco de Pollando li estis soldato de la renaskiĝintaj polaj armeaj fortoj pro la partopreno en la kontraŭbolŝevista milito. Li estis distinguita per la cruzo de batal bravuloi. Kiel jam menzite, post la unua mondmilito li ĉefe okupiĝis pri la scienca kaj populariga laboro rilate zoologion kaj pri la organizo de la unua publika bestoĝardeno en Varsovio. Dum la dua mondmilito li estis interalie insurgento de la Varsovia insurekcio 1944, Kaj sekve peze vundita li ektrovigis en la germana malliberejo ostageio. En 1944 li denove ricevis crucon de la batal bravuloi, la duan lauvice. En 1965 li cun la edzino Antonina estis distingitai per la medalo de Yad Vashem, justuloi inter la nazioi de la mondo. Kaj tiu ci distingo estas la cef motivo paroli pri tiu eminenta polo. En 1939 la Varsovia Bestogiardeno, trovigiante proxime alla posteno della contrauaviada defendo della pola cefurbo, estis forte pribombita. Multei bestoi pereis, multei fugis. Multein exempleroin en la plei interessei restintei germanoi forveturigis al aliei bestogiardenoi en Kruleviec, Königsberg, Hanovro kaj Vieno. La ceterain bestoin, dum la silvestra nocto 1940, germanoi formurdis organizante la bestociasadon. Sekve en la malplenei bestocagioi ili organizis la porcobredeion. Utiligante la raiton en iri la ghetto terenon por collecti la restauraziene restajoin por porcoi, Jabinski estis helpanta al judoi traigi exteren. Contrabanditain judoin gesignori Jabinski, logiantei cun quelciare filo en villao sur la terreno de la Varsovia Zoogiardeno, cascis surgia terreno. Ili utiligis por tio malplenain de bestui locoin cae grande cagioin, exemple fazaneion, aliein locinte en la celo de sia villao. Ne temis sole pri judoi, quancam en plimulto, giuste pri judoi temis, kiel interalie sculptistino Magdalena Gross, giornalistino Rachela Auberach, renoma microbiologo kaj kun organizinto de la Pola Scienza Akademio Ludwig Hirschfeld. Antonina, la edzino de profesoro Jabinski, zorgis pri ilia sekureco kaj nutro. La profesoro mem organizis necesajn dokumentojn por krei novan identecon por la savate judoj. Dum tri jaroj tra la Varsovia Zoogiardeno pasis centoj da judei fuĝintoj, plurajn el ili direktis al gesinjoroj Jabinski la pola konspira konsilantaro por helpo al judoj Żegota. Postmorte prezidento Lech Kaczyński distingis la geedzan paron Jabinski per la komandorej krucoj de la renaskiĝo de Pollando. Anto kvin jaroj la usona verkistino Diane Ackerman publikigis libron titolitan La edzino de Zoogiardena direktoro. En kiu ĉerpante ĉefe en la memorlibro de Antonina Jabinski, ŝi priskribas la heroan sintenon de la geedza paro dum la dua mondmilito. Du jarojn poste tiu libro aperis en la pola traduko sub alia titolo Azilo. Historio pri judoj kaŝataj en la Varsovia bestoĝardeno. La anglalingva versio de ĉi tiu libro servas nun kiel scenaro por Niki Caro, kiu reĝisoros la filmon pretigotan por la venontjara Cannes Festivalo. Tiam la silueto de profesoro Jan Jabinski kaj lia edzino fariĝos plej verŝajne pli konataj ankaŭ internaciskale. La hodiaŭan silueton de koninda polo, profesoro Jan Jabinski, mi aparte dediĉas al tiuj niaj gaŭskultantoj kiel Jeanette Martin el Francio, kiuj siatempe altapreze taksis la literaturan ciklon, en kiu ni prezentis en niaj elsendoj la rakonton de Kornel Filipovic, Ekzekuto en Bestoĝardeno. Parolas Varsovio.
Jam pli ol 1,000 kongresanoj el 15 kvinlandoj aligis al la 90 Universala Congreso de Esperanto en Reykjaviko inter la 20 kaj la 27 de julio. La 1000 congresano, la veterana esperantisto Hallgrimur Semundson el la congreslando, cetere ni auscultanto, estis registrita la 20 de junio, precize unu monaton antaŭ la komenco de la congreso. Kvankam la 90 uko okazos en Europo, plej multaj congresanoj venos el Japanio, kiu kun 97 aliĝantoj ĝis nun ankoraŭ povos superi 100. Verŝajne kiel la unusola lando. Sur la dua loko estas Francio, 88, kaj sur la tria Germanio, 83. Kiel la kvara en la statistiko, staras Ĉinio kun 59 aliĝoj. Preskaŭ ĉiu kvina kongresano estas aziano. Aliaj landoj kun minimume 25 aliĝantaj kongresanoj estas Italio, 44, Nederlando, 42, Svedio 39, Usono 37, Pollando kaj Rusio po 35, Finlando 30, Belgio kaj Brazilo po 28, Svislando 27, kaj Britio kaj Ĉeĥio po 25. Inter la lasttempaj ukoj la nunjara en Reykjaviko jam superis la finan aliĝnombron de Hanojo en 2012, 866. La antaŭa uko en Reykjaviko en 1977 havis 1199 aliĝantoj.
Parolas Varsovio la naskiĝurbo de Esperanto. El ĝi mi invitas vin ĉiujn por nia tradicia leterkesta rendevuo. Tre core mi bonvenigas vin, gesignoroi. Mi tio estas Barbara en nia Laŭvica, sed cifoje la lasta en junio 2003 leterkesta rendevuo. Post kelkaj tagoj pasos plena monato de nia ĉesto en la nova retejo, kiu tiel afable estis bonvenigita de ĉiuj niaj gaŭskultantoj. Apartan dankon mi direktas al ĉiuj el vi, kiuj plu diskonigas la informojn pri niaj elsendoj aŭ pri ties unuopaj programeroj. Apartan dankon denove al Roberto Port kaj lia studio, pere de kiu nia interparolo kun profesoro Johansen ne nur ricevis apartan reklambildon, sed estis kompletigita per artikolo lin koncernanta el Wikipedio kaj filmeto YouTube. Dankon ancora foie, kai mi plene samopinias kun Leopoldo Patek, ke studio vere faras multe por Esperanto parolantoj. Tion ni plene konfirmas pri studio en la aprila Esperanto, mencis jam Laŭvican fojon Gabi en sia pri radiofonia feljetono, sed ja ĵus aperinta jarlibro 2003 ankaŭ interalie mencias la adreson de la studio, kiel lokon en kiu eblas interalie ĝisdate aŭskulti diversajn Esperanto-elsendojn. Ni ĝojas evidente, ke multaj gaŭskultantoj rekonas nian laboron por la Esperanto-parolantoj. Ni ĝojas, ke sisteme ni notas lastatempe kreskon de konfirmoj de novaj amikiĝoj en la Facebooka profilo Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Kelkaj el niaj tiaj amikoj eĉ iom miras pri nesufiĉa Facebooka reago je niaj programoj. Marian Cogila skribis: surprizas min iomete la malgranda nombro de ŝatoj aŭ komentoj al viaj interesaj postenoj. Kun tiom da esperantistoj sur Facebooko, la malgranda intereso por Pola Retradio estas stranga. Kaj Jose Rais Santos reage komentis interalie: mi konsentas kun vi, Marian, fakte la Pola Retradio estas unu el malmultaj internaciaj kanaloj, kiuj havas spacon dediĉitan al Esperanto. Dankon pro viaj reagoj, sinjoroj, pensigaj por ni, eble tamen ankaŭ por aliaj. Kaj mi kaj ni en la redakcio kredas, ke la lastaj ŝanĝoj en nia laboro kreskigos kaj la reagojn kaj komentojn kaj eble ankaŭ la nombron de la gaŭskultantoj mem de niaj programoj. Nu jes, aperas novaj aŭskultantoj, revenas malnovaj. Granda sed ja agrabla surprizo estis legi la leteron el Norvegio de Claude Rouget. Mi citas: mi de kelkaj monatoj partatempe laboras kiel leterportisto en la kampara parto de norda Norvegio, kaj pro la laboro multe ŝoforas. Tiel mi serĉis en reto interesajn podcastojn, interalie en Esperanto. Mi antaŭ nelonge malkovris la polan retradion. Mi sciis, ke Radio Varsovio ĉesigis siajn esperantlingvajn radioelsendojn antaŭ kelkaj jaroj, sed mi ignoris pri pola retradio. Kaj mi ekabonis la Rososo servon kaj elŝutis kelkajn elsendojn. Claude daurigas: mi gratulas vin pro la bonkvalitaj programoj. Min plej interesas novaĵoj pri pola socio kaj historio. Mi ekzemple ŝatis programeron pri pola sciencisto ekzilita al Bajkala regiono. Ĉu vi prelegis en unu el viaj programoj pri Vaclav Sieroszewski? Ankaŭ li estis ekzilita al Siberio aŭ pli ĝuste al Jakutio, kaj tie faris konsiderindan laboregon pri jakuta lingvo. Mi eksciis pri li dum mi somerstudis en Universitato de Jakutsk antaŭ du jaroj. Fino de la citaĵo. Do, unue elkoran dankon pro via letero, Claude, pro reago je la felietono pri Benedikt Dybowski kaj tuja propono de laŭvica pri Vaclav Sieroszewski. Ni ankoraŭ ne parolis pri li, sed jam laŭvican felietonon, ale li kiel koninda polo ni dediĉos. Sed Claude havas ankaŭ kritikan rimarkon, nome li sammesaĝe konfesis. Denove la citaĵo: solan aferon mi ne ŝatis en viaj radioprogramoj, nome la listigon de multaj homoj, kiuj donacis, subtenis aŭ skribis al vi. Tio estas teda listego. Fino de la citaĵo: ĉu same pensas niaj aŭskultantoj? Tio ja estas niaflanke preskaŭ la sola rimedo konfirmi la amikan rilaton al nia laboro, sen kio ni neniel povus same kiel ĝis nun labori. Ĉiukaze, Claude, dankon pro via letero, kaj mi esperas, ke ankaŭ estonte vi ŝatos dividi kun ni viajn rimarkojn pri programeroj, kiuj plaĉis al vi, kiujn vi trovis interesaj, aŭ eble denove vi ŝatos sugesti al ni la programproponon. Anticipan dankon. Pasintsemajne mi aludis al multaj bondeziroj venintaj pro mia reelekto kiel komitatano B de UEA kaj ankaŭ pro mia naskiĝdatreveno, kiu ĉiam estas por mi kaj tre grava kaj tre bela ĝojplena tago. Dankon al Jorma Homeki pro multaj kortuŝaj vortoj. Ĝojigis min la bondezira vivsigno de Sirka Matlin, kiu al la bondeziroj aldonis: mi tre ĝojas, ke sur la retpaĝoj de Pola Retradio troveblas tekstoj pri novaĵoj kaj tiel plu. Ekzemple, tre plaĉis al mi la enhavo de Marda elsendo kun tiom da kaj historiaj kaj nuntempaj informoj. Koran dankon, Sirka, pro via akcepta reago je tiuj novumoj en nia retejo. Matthew Englezos, krom tre belaj bondeziroj, aldonis: dankegon pro via bonega laboro, provizanta esperantlingvan podcaston ale ni. Vi kaj la tuta skipo daŭre laboru diligente. Dankon, Matthew, ni klopodos. Dankon al Lastonikov, kiu krom bondeziroj skribis al nia redakcio: ni, esperantistoj el la tuta mondo, vivas Esperante per Pola Radio. Saluton al via tuta kolektivo. Tutkoran dankon, Lasto. Dankon al Richard el Ĉinio, kiu skribis: dankegon pro viaj belaj programeroj. Mi antaŭe ofte aŭskultis la elsendaĵojn de Radio Polonia en Esperanto, sed domaĝe ili ĉesis. Tamen viaj nunaj programoj ankaŭ plaĉas al mi. La voĉo de Barbara ankoraŭ belas kaj plaĉas al mi. Koran dankon, ĉion bonan. Do, mi devas diri al vi, Richard, elkoran dankon pro viaj vortoj, pro via recenza mesaĝo. Kai la hodian renkontiĝon ni finu per mesaĝo el Aŭstrio de Walter Bernard el Sudtirola Esperanto-Klubo. Ni legas en ĝi dankon pro via laboro, viaj elsendoj estas ĉiam tre interesaj. Aparte mi ŝatas la sciencan bultenon kaj la programerojn pri polaj vidindaĵoj. Pri ĉi-lastaj estus tre utila kaj interese, se vi povus aldoni bildon pri la koncerna vidindaĵo. Tiamaniere eblus pli facile allogi aŭskultantojn per publikigo de la elsendo ekzemple en Facebooko. Fino della citajo, coran dankon pro via reago kaj sugesto, Walter Bernard, viajn elkorajn salutojn ni reciprokas, kaj nun mi invitas ĉiujn cititajn kaj ĉiujn ceterajn radioaŭskultantojn ne cititajn hodiaŭ por nia plej proksima marda renkontiĝo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj, diras al vi Esperanto-redakcio de la Pola Retradio.